слухаеце радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншае мы ў гутарцы з беларускім журналістам у Кіеве Юрыем Свірком абмяркуем развіццё сітуацыі ва ўкраіне. Пагутарым з легендарным савецкім дысідэнтам беларусам Міхаілам Кукабакам і даведаемся, як з Дмітра Дашкевіча пакаралі арыштам на 25 сутак. Ва Украіне ў паўднёва-ўсходніх рэгіёнах, дзе сепаратысты ўтрымліваюць дзяржаўныя будынкі ў некалькіх гарадах, працягваецца антытэрарыстычная аперацыя. Сёння сепаратысты абстралялі вайсковы аэрадром у Краматорску, у выніку чаго згарэў адзін верталёт і адзін самалёт. Расія другі дзень пасля атакі ўкраінскай спецназу на Славянск сцягвае свае войскі да самай мяжы з Украінай. Гадзіну назад у нас на сувязі быў беларускі журналіст у Кіеве Юрый Свірко. Я спытаўся ў яго, чаму увага ўкраінскіх сілавікоў прыцягнутая менавіта да Славянску, хоць вядома, што сепаратысты ўтрымліваюць захопленыя будынкі і ў іншых гарадах, напрыклад, у Данецку.
Справа ў тым, што ў Данецку і ў іншых гарадах Данецкай вобласці зусім не тое, што ў Славянску. У Данецку гэта амаль што мірны пратэст, фактычна там няма так званых зялёных чалавечкаў, якія ўпершыню з'явіліся ў Крыму. Таму фактычна Славянск стаў першым горадам украінскім, дзе з'явіліся так званыя расійскія вайскоўцы, якія, зноў жа ж, кажуць, што яны не расійскія. І менавіта там украінскія ўлады абвяшчаюць то першую, то другую фазу антытэрарыстычнай аперацыі. Сёння пра гэтую другую фазу казаў выканаўца абавязкаў кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Украіны Сергій Пашынскі. Ён таксама сказаў, што горад будзе цалкам заблікаваны, фактычна там заблікаваны ўнутры захопленых будынкаў мэр горада, гэта Неля Штэпа, і з'явілася інфармацыя паводле Пашынскага, што захапілі там і бальніцы, і дзіцячыя установы, і ён сказаў, што гэта класычны тэрарызм. Менавіта таму Славянск ёсць у цэнтры ўвагі ўкраінскай улады.
Юрый, ну а калі гаварыць пра агульнае развіццё ўсёй сітуацыі на ўсходзе і поўдні Украіны і ў гэтым украінска-расейскім канфлікце, як бы вы падсумавалі сённяшні дзень?
Фактычна на поўдні нічога асаблівага не адбываецца. Трэба адрозніваць паўднёвыя рэгіёны Украіны, Адэскай, Мікалаеўскай, Херсонскай вобласці ад Данецкай і Луганскай. У Луганску таксама былі захопленыя будынкі службы бяспекі Украіны. Эпіцэнтрам падзеяў ёсць Данецкая вобласць. Таму я б сказаў, што сёння галоўная падзея – гэта заява прадстаўнікоў так званай Данецкай народнай рэспублікі пра прызначэнне рэферэндуму наконт статусу Данецкай народнай рэспублікі на 11 траўня. І менавіта да гэтага прыкутая ўвага ўкраінскіх уладаў, таму што гэта фактычна паўтараецца крымскі сцэнар. Ну і на мяжы з Данецкай вобласці, на мяжы з іншымі ўсходнімі абласцямі Украіны канцэнтруюцца расійскія войскі. Міністэрства замежных справаў Украіны сёння на брыфінгу заявіла, што і на Данецкім, і на Харкаўскім, і на Луганскім, і на Сумскім напрамках актывізаваліся дзеянні вайсковых Расіі, і з Ростова на Доне таксама накіроўваюцца нейкія калёны БТРаў і танкаў. Украіна ўсё гэта адсочвае і вельмі непакоіцца, што ўсё ж такі Расія будзе ўводзіць войскі нібыта для абароны свайго расійскамоўнага насельніцтва ў гэтых рэгіёнах.
Юрый, многія звярнулі ўвагу на тое, што ў чацвер украінскі спецназ пасля 2 гадзін атакі на Славянск вярнуўся на сыходныя пазіцыі ў ваколіцах таго паселішча. І вось пытанне, што гэта азначае? Што украінскія ўлады не хочуць правакаваць Расію на ўварванне, або украінскае войска сапраўды надзвычай слабое, бо цяпер пра гэта шмат пішуць. І наогул, у выпадку расійскага ўварвання, як доўга пратрымаюцца украінскія ўзброеныя сілы? Або яны нават могуць перамагчы расейцаў. Карацей, маё пытанне да вас, што самі ўкраінцы думаюць пра баяздольнасць сваёй арміі?
Украінцы думаюць, што баяздольнасць была знішчаная падчас попередніх уладів під час керування президента Януковича, але вона потиху, але відновляється. І збільшого зараз українська армія здольна супротивляється російським військам, викопані рви на межі з Росією, узмоцнені позиції там і танків, і інших військових часток української армії. Тому бой буде, коли буде уварвання російців на територію України. Кольки протримається, тяжко це сказати. Думаю, що розпочнеться партизанська війна у такому випадку, тому що більшість українців, і навіть у Донецькій області, не хочуть відділятися від України, і навіть у Донбасі будуть жити діяння супроти Росії. Тому тяжко нечто таке казати. Насамреч, усі в Україні думають, що Путін все ж таки не буде накеровувати військи на українську територію. Про це свідчать заклики Валентини Матвієнки, яка керує Радою Федерації Росії, про те, що треба протягувати перемови. Про це свідчать тиск західних держав на Путіна. Ну і всі кажуть, що у Путіна не хопить ресурсів і фінансових, і чоловічих ресурсів, щоб захопити і утримувати цю велику територію.
Юрій, і тепер питання про міжнародну ситуацію вокруг України. Тепер шмат пишуть про те, що Європейський зв'яз змушає Київ не вживати силу до сепаратистів на сході країни. Чи так це насамреч? Що про це у Києві кажуть?
У Києві кажуть, що протягуються перемови, що Україна хоче виконувати женевські домовленості. Публікуються інтерв'ю, наприклад, прес-секретаря Кетрін Ештон, це міністерка заміжних справ усього Євразв'язу. Цей прес-секретар Майкл Ман сказав, що позиція Євразв'язу наступна. Український урад має право проводити антитерористичну операцію в східних регіонах, але Євразв'яз закликає до стриманості. Ну, фактично, це є такий м'який тиск, що Європа не хоче кровопролиття, хоче стриманості, хоче, щоб Україна не уживала сили на сході, і щоб усе це вирішилося мирно. Ну і треба додати, що ще й місцева обласна рада у Донецьку проголосувала за те, щоб провести референдум по таких питаннях, як статус регіону, друга державна мова російська і так далі. Тому місцеві влади, які заховалися ще з часів керування партії регіонів, підтримують фактично російські потребування. І тому Україна, офіційний Київ, не може так абсолютно вольно діяти у тих регіонах, як би йому хотілося.
Це була моя гутерка з білоруським журналістом у Києві Юрієм Свірком.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
Президент Чехії Мілош Земан хоче відіграти роль миротворця поміж Росією і Україною і отримав на це згоду удільників саміту Усходнього партнерства у Празі, розказує Олена Тиханович.
У празькім саміті брали удзел президенти і керівники 10 країн. П'ятерка ад усходнього партнерства, а так само 5 ближайших країн-сусідів. Україну представляв міністр заміжних справ Андрій Дещиця. Офіційний Мінськ саміт проігнорував, бо запрошення не було накіроване персонально Олександру Лукашенку. Єврокомісар у справі поширення Євразв'язу Штефан Фюле, якого наш кореспондент зустрів сьогодні у кулуарах саміту, відзначив:
Восточное партнерство – это не политика, которая толкает наших партнеров, чтобы они сделали стратегический выбор. Или Москва, или Брюссель. Нет. Восточное партнерство, наоборот, это политика, которая должна дать возможность нашим партнерам не только на словах, а на самом деле иметь вот эту свободу решения когда-то за счет своей ориентации. Дальнейшего развития.
Закранув Фюле і події в Україні, які, поводля його, з'являються самим серйозним кризисом у Європі від 1945 року. Поводля слова президента Земана, ми домовилися, що виберемо форму звороту, яка буде не потребуванням, але рекомендацією. Це одноголосна рекомендація Російської Федерації у якості мирного жесту відвести своє військо від межі з Україною, сказав Земан, виступаючи при закритті конференції. Поводле ініціативи чеського боку, на конференції була прийнятая дозва, якая пропонує ободвум бакам російсько-українського конфлікту посередництва у вирішенні його. Роля посередника обумовленая жаданням ободвух баков. «Коли нас не буде хотеть хотя б один з їх, посередництва не буде», – сказав Земан. Нагадаю, что до проекта «Усходнего партнерства» у 2009 году в часе чешского старшинёвства Евразвязом долучились Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь, Молдова и Украина. Мета проекту – пропоновать этим краинам махчимости политичного и экономичного сближения с Евразвязом.
Про саміт «Усходнього партнерства» у Празі розказувала Олена Ціханович. А зараз наше питання. Як ви ставитеся до можливості нової холодної війни поміж Росією і Заходом? Чи непокоїть вас така перспектива і чому? Відказують жихари городні.
Конечно, может все начаться, и войны снова абсолютно не хочется.
Ну, как бы страх есть, но я считаю, что вряд ли что-то будет. Стараюсь верить в то, что все будет хорошо.
Да тут все может быть сейчас, в этой жизни. Ну, так я же вам объясняю, что все воюют, а тут конкретно никто не скажет вам. Да, тут все может быть.
Дело в том, что я так склонен думать, что кроме холодной будет еще мериться силами Россия с Западом, совсем, включая Америку. И я на стороне России. Потому что без войны не обойдется. Каждое поколение славян воевало, и оно не нападало, а защищалось. И Тевтонский орден, и что угодно было здесь. А политика – это такая сложная штука. Я именно так говорю и за Россию, и за славян, потому что я русский.
Ну, вообще-то чего-то боюсь, ничего не знаю. Скорее всего, вот эта вот нестабильность, недоверие, недоговоренность. По крайней мере, идет не к плюсу, а к минусу, мне кажется. Как-то посмотришь, вот эти вести, вот эти вот. Утешительно ничего нет.
Я оптимистка по натуре, и поэтому я думаю, что восторжествует глаз народа и разума, вернее. И потом я говорю, что кто пытается наступить на Россию, надо вспомнить Александра Невского. Россия не оторвала. Она историческую справедливость.
Она уже наступила. Холодная война уже. Это ж ясно, что наступила война. Можно готовиться, как говорится, уже к худшему. Конечно. А что ж тут? Так этому идет, елки-палки. Эти нагнетают там, в России, в себя. Мы же белорусы, мы же такая нация. Наш тяжело, тяжело поднять. Но если уже поднять, то сами знаете. Поэтому ну, народ такой. Триваем, а потом уже...
А вообще-то лучше, чтобы ничего не было. Ни холодной, ни горячей, ни яркой. Вообще-то, если честно, пока нет. Вот что-то я думаю, что они не допустят того, чтобы воевать там полностью.
Пока у руля батько, белорусы могут быть спокойны. Как всегда, Россия держит верх. Я не сомневаюсь в этом.
Такі відкази ми отримали у городі на питання, як ви ставитеся до можливості нової холодної війни поміж Росією і Заходом. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Президент США Барак Обама заявив на пресовій конференції у Сеулі, що Україна виконує Женевські погодненні, а Росія – ні. Президент Чехії Мілош Земан хоче адеграць роль миротворця поміж Росією і Україною і отримав на гэта згоду удельников саміту Усходнього партнерства у Празі. Донецький журналіст у інтерв'ю нашому радіо заявив, що події на Усході України – гэта бунт отчаю, бо у людей нема праці і перспективу. Були політв'язі Дмитро Дашкевич, осуджений Першомайським судом Мінську на 25 суток арешту за неподпорядкування міліції і порушення порядку превентивного нагляду. Народна артистка Білорусі, славута дикторка білоруського телебачення Зінаїда Бондаренко відзначає сьогодні 75-годовий ювілей. Ви слухаєте «Живую свободу». Сьогодні легендарний совєтський дисидент білорус Михаїл Кукабака навідав Мєнську редакцію Радіо «Свобода». З ним погутерила Саша Інфельд.
Размову з Михаилом Кукабаком мы присвятили теперешним подеям, які отбываются у регионе. Еще полгода тому Беларусь выглядала опошним опирышем советского ладу на постсоветской просторы. Мало кто мог мерковать, что амбиции кремлевских политиков изнов примусить говорить про отраджение Советского Союза. І літарально за некалькі годин до нашої зустрічі стало відомо, що були політв'язень Змісір Дашкевич отримав новий термін – 25 суток арешту. Ще раніше був затриманий Ілля Добротвор, а активіст Європейської Білорусі Максим Вінярський осуджений на 10 суток арешту. Йон обвістив сухую голодовку. Офіційно уже 23-й год, як нема Совєтського Союзу. Чи змінилося, що у нашому житті?
Є ближній ракурс, є дальній. Если говорить с дальнего, изменения очень заметные, очень сильные. Уже тот факт, что мы с вами сидим здесь, это изменение. Тот факт, что все-таки вы можете и любой, без всяких особых разрешений покинуть страну, уехать куда-то в ближнее, дальнее, это тоже изменение. То есть тут прямую аналогию нельзя. А вот что скажем с близкого расстояния, то тут это просто копирует Москву, копирует Россию. Я бы как-то выразился, что это полусоветская система, полусоветская. Потому что в советское время это уже не 15, не 25 суток, а 3 года. Хотя формально штраф от 100 рублей был до 3 лет, но я не слышал, что 100 рублей давали. 3 года. Так что все-таки изменения есть, позитив есть, конечно. Не такой, как, скажем, при Балтике или даже в Молдавии. Ну, вот такова действительность. Тяжек, длинный путь к свободе.
Вы кажете, копию и Москву. Это вы про теперешнюю Москву кажете, те про тую, советскую?
Теперешнюю, конечно. В русле, скажем так, имперской политики. Ну, не совсем, правда, в русле. Александр Григорьевич боится Путина. Хотя, конечно, он немножко бодрится, что якобы меня не прогнуть, не нагнуть, не, там, не наклонить, как он это любит выражаться. На самом деле он боится. Потерять Беларусь. Потерять Беларусь и власть – это одно и то же для него. Потому что он себя считает как собственником Беларуси, как любой авторитарный правитель. Если Беларусь, так бы сказать, как будет оккупировать как Украину, ну, Лукашенко, может, будет место, может, не будет места. А это огромнейший удар по честолюбию. Одно дело чувствовать себя президентом, хоть 10-миллионной Беларуси, и другое дело губернатор там. Провинции какой-нибудь. А Путин у него имперский замуж. Ему хочется чуть бы, рад бы весь мир захватить. Ну, что касается, вы обрисовали ситуацию, ну да, да, это плохо, да, такова реальность. Ну, как некоторые строят, что это то же самое Советский Союз, это люди, которые не знали, что такое Советский Союз.
А подсумажься, в чем отрознение? Вельми часто теперь поравновывают Путина со Сталиным, Путина с Гитлером, але это выходит инший лидер.
У меня вообще есть статья, называется «9 мая – день победы русского фашизма». То есть я давно пришел к убеждению, что не было никакой победы над фашизмом. Просто два фашиста, два соперника столкнули лбами два народа. Вот. И победил русский фашизм. И оккупация гитлеровская сменилась сталинской русской оккупацией фашизмом.
З былым советским диссидентом Михаилом Кукабаком гутарила Саша Інфельд. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Ці насамрэч ва Україні іде війна. Кого з ким? Які яе прыкметы? Ці хопіць розуму палітыку, каб спыніць гвалт? І ці застануцца на мапі свету ў сённяшніх межах і Україна, і Беларусь? У перадачы бяруць удзел украінскі праваабаронца, сябра праўлення Гельсінскага таварыства Украіны Валадзімір Яворскі і беларускі кінадакументаліст Андрэй Куціла. Вядзе перадачу Вячаслав Ракіцкі.
Гэты выпуск «Свабоды без гальштука» у нашым эфіры пазней сёння. Былы палітвязень Змісір Дашкевіч асуджаны першамайскім судом Менску на 25 сутак арышту за непадпарадкаванне міліцыі і парушэнне парадку прэвентыўнага нагляду, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Суддзю Змітра Дашкевіча Юры Гарбатоўскі з першамайскага суду Менску сведчылі супраць лідара Малдова фронту амапаўцы Мазалеўскі і Руцэвіч. Паводле іх паказанняў, Змітер Дашкевіч, калі яго спынілі на вуліцы Чарнышэўскага ўвечары 24 красавіка, адмовіўся ехаць у міліцыю і на знак пратэсту садзіўся на тротуар. Дашкевіч назваў гэтыя паказанні хлуснёй і папярэдзіў міліцыянтаў, што за ілжэсведчанні ім прыйдзецца адказваць. Адносна вінавачвання ў парушэнні правілаў прэвентыўнага нагляду, Змітер Дашкевіч прызнаў, што спазніўся дадому больш як на гадзіну і патлумачыў гэта тым, што затрымаўся на працы. Матеріалу адміністративної справи суддя Гарбатовський так і не оголосив. Після виступу свідок він одразу накерувався рихтувати постанову суду. Праз 20 хвилин зачитав винікову частку свого рішення – 25 суток арешту. З них 15 за непідпорядкування і 10 за порушення превентивного нагляду. Дмитрий Дашкевич прокоментував присуд коротко.
Ну, це незмінна ситуація, звісно, прокоментувати його тяжко.
Ранее про опынку процессу Дмитрий Дашкевич расповел, как провел ночь напередодні суду. Оказывается, его не отвозили у изоляторного окрестина, а протримали в Першамайском отделе милиции. Дашкевич сгадал про вельми тяжкие умовы.
Стаканники весь бетоном, ну и на бетоне, конечно, ножку там сгадалися лепше дни в глубоких изоляторах. Так там хоть деревянная подлога была, а тут все суцельный бетон. Ні води попити, нічого. Добре, що там сводили у прибиральні пораду. Звісно, таких умов античоловічих я давно не зустрікав. Тим більше треба влічити, що першомайський раус – це один з самих нових раусів, які поліпшили білоруської традиції змістили у школі. Кажуть, люди досвідчені, що це один раус, де у начальника є душ і покої для відпочинка. Душу набудували для себе, а для людей не могли навіть пару душок звести, щоб чоловік мог елементарно присісти і там легше на їх, коли вже на ночь його покидається там.
Великий термін, який отримав Дмитрий Дашкевич, його зв'язав з будучим чорнобильським шляхом і чемпіонатом світу по хокеї. Поводі лідера Молодого фронту, влади перестраховуються, каб під час цих мероприємств не відбулося ніяких протестних акцій. Раніше на 12 суток арешту були осуджені активіст Європейської Білорусі Максим Вінярський і активіст Альтернативи Ілля Добротвор.
Про суд над Дмитром Дашкевичем розказував Олег Грузділович.
Калі і ад каго упершыню пачулі слова «Беларусь» жыхары Глыбоччыны ў міжваенным часе? За што, урэшце рэшт, ваявалі савецкія салдаты ў апошняй вайне? І ці ёсць каму сёння захоўваць памяць пра даўніну?
Немцы ішлі пабрытыя, памытыя, на руках кольцы, часы, толькі пыталіся, чы далеку до Москвы.
Про гэта у чарговай перадачы «Сыры падарожжы свабоды» мы едзем у мястэчка Зябкі, што на Глыбоччыне.
Падарожжы Дмітра Бартусіка слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння народная артыстка Беларусі, славутая дыктарка беларускага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка адзначае 75-гадовы юбілей, расказвае Валянціна Аксак.
Яна нарадзілася ў Менску перад самай вайной, гадавалася і сталела ў Гомелі. Там на абласной тэлестудыі і пачалася яе імклівая зорная кар'ера, росквіт якое прыпаў на залаты век беларускай тэлевізіі. Так цяпер кажуць пра часы, калі БТ ачольваў паэт Генадзь Бураўкін, прыгадвае пісьменніца Вольга Іпатава, якая тады таксама працавала на БТ.
Прыгожая, як казка, як мара. Мне здаецца, што все мужчыны Беларусі былі закаханы ў яе, таму што тая мова, якая лілася з яе вусна, яна была сапраўды вельмі прыгожай і такой жа далікатнай, як сама Зіначка.
Калі Зінаіда Бандарэнка стала кіраўніцай дыктарскай групы, то моўныя памылкі ў эфіры перасталі быць звычайнай з'явай, распавядае былы супрацоўнік БТ мастацтвазнаўца Вячаслаў Ракіцкі.
Я калі садзіўся да мікрафона, калі ўключаліся камеры, увесь час трымаў у галаве тое, што, напэўна, Зінаіда Александровна зараз будзе глядзець перадачы. Увесь час я баяўся, каб не зрабіць нейкую памылку, каб пасля не было сорамна, таму што яна несла вось гэтую сапраўдную культуру беларускай мовы і была патрабавальная і да сваіх калегаў-дыктараў, і ў калідоры магла сустрэць нас, рэдактараў, папулярных нават тэлевядучых, і акуратна, далікатна зрабіць заўвагу, і ўжо пасля гэта мы ніколі не памыляліся.
Званне народнай артысткі, папулярнасць і слава не засланілі ёй прынцыпы праўды, маралі і справядлівасці. З прыходам да ўлады Александра Лукашэнкі перад спадарыняй Бандарэнкай паўстаў выбар, і яна яго зрабіла, не вагаючыся. Вольга Іпатава працягвае.
Яна магла сёння атрымліваць там вялізныя ганарары, быць любіміцай публікі, як кажуць, але яна выбрала другую дарогу. Яна выбрала оправдує, вона вибрала мову. Для її ось мова, ганьба з мови. Для її це так болюче. Це не картинка, от, яка дозволяла їй бути білоруським диктором, білоруське телебачення, а що це в образ духу, мишлення. Вона це любить усією душою. І коли наваги стала ось гета, любов, ці кар'єра далейшая, то вона вибрала другое. Для цього треба велику мужність чоловічу і треба великою бути патріоткою своєї країни, справжньою патріоткою.
Двери БТ зачинилися для спадарині Зінаїди, але вона з задовольненням дає майстер-класи для незалежних журналістів, веде різні демократичні імпрези, а ще гадує ружі, що їй так само блискуче удається, каже сусід по летищі В'ячеслав Ракицький.
У яе самы лепшы ў нашым дачным кааператыве сябры Розарый. З яе прарастае вось гэтая прыгажосць, з яе прарастае аптымізм жыцця, нейкая маральнасць і так далей.
7 траўня Зінаіда Вандарэнка будзе ладзіць вечарыну «Маё жыццё на тэлебачанні». На ёй зорка колішняга БТ збіраецца падводзіць свае творчыя вынікі.
За столькі гадоў не зроблена шмат, нешта залезена до конца, нешта не. Але пачуццё вельмі светлае. Мне б хацелася ўсім беларусам пажадаць радаснага жыцця, светлага, каб нігде лічылі на што выжыла і жыла хораша Беларусь.
Сказала народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка ў інтэрв'ю нашаму радыё.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач на «Хвале Свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успоминки супрацовников и слухачов, летопис часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
На хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Президент США Барак Обама заявил на прессовой конференции в Сеуле, что Украина выполняет Женевские соглашения, а Россия не. Президент Чехии Милош Земан хочет отыграть роль миротворца помеж Россией и Украиной и отримав на это згоду удельников саммиту Усходнего партнерства в Празе. Донецкий журналист у интервью нашему радио заявил, что подеи на усходе Украины – это бунт отчаю, бо у людей нема працы и перспективов. Были политвязень Дмитрий Дашкевич, осужденный Першамайским судом Менску на 25 суток арешту за неподпорядкование милиции и порушение парадку превентивного на гляду. Народная артистка Беларуси, славутая дикторка белорусского телебачения Зинаида Бондаренко отзначает сегодня 75-годовый юбилей.